Ahojte, vítajte pri mojom 6. dieli pravidelného podcastu. Dneska sa pozrieme na raketové motory, konkrétne na jadrové raketové motory. Je to posledný diel tohto miniseriálu o raketovom pohone. Ako prvé, možno pre vyvrátenie pochybnosti. Áno, jadrový raketový motor je raketový motor, ktorý využíva rovnaký princíp ako jadrové bomby a jadrové elektrárne k pohybu. Ako bežne, najprv si jadrové raketové motory rozdielme do ďalších kategórií. V tomto prípade sú tu jadrové raketové motory termálne, pulzné a náporové. Ako neskôr vyplynie, tak v podstate náporové motory sú ako keby počasťou klasických termálnych nukleárnych motorov. Ako k prvým sa pristavíme k termálnym jadrovým raketovým motorom. Tie využívajú základný princíp, že majú nejaké pracovné médium, ktoré ohrievajú, a to spôsobí jeho expanziu a vytváranie ťahu. Dá sa to prirovnať k klasickému fungovaniu jadrových elektrární. V jadrových elektrárniach sa častokrát ohrieva voda a vytvárala paru a jej tlak poháňal turbíny. V prípade raketového motora je tlak plynu navázaný cez dízu, čo vytvára ťah motora. Možno to znie ako šialená idea, ale je pravda, že v 60. a 70. rokoch sa reálne takéto motory testovali a vzniklo asi 20 funkčných typov. Boli postupne vedené pod rôznymi programmi Kiwi, Phoebe, Peavey a Nerva. Výhoda, kvôli ktorej sa skúmali raketové jadrové motory je, že majú 2 až 10 krát vyššiu účinnosť ako klasické chemické motory. Preto nie je žiadnym prekvapením, že americká NASA v 60. a 70. rokoch uvažovala o tom, že práve raketa, ktorá poletí na mesiac, bude mať posledné 2 stupne tvorené jadrovými motormi. Samozrejme, takéto motory sú extrémne nebezpečné a preto by bolo rozumné ich používať iba vo vesmíre. Keďže je to vlastne otvorený cyklus jadrového reaktora, tak pracovné médium, ktoré sa stane taktiež radioaktívnym po prechode reaktorom, je voľne vypúšťané do ovzdušia. Najčastejšie používané pracovné médium bol tekutý vodík. Ten po zahriatí sa splyní a expanduje do veľkých objemov. Ako jadrové palivo sa najčastejšie používal obohatený urán, ale taktiež som počul o tom, že nejaké motory boli vyvíjane aj na plutónium. Spomínali sme americké programy, ale taktiež by bolo vhodné spomenúť aj ruský program, ktorý mal motor so značením RD0410, ktorý dosahoval lepšie výsledky ako akýkoľvek americký motor, ale jeho ďalší výskum bol taktiež zrušený. Ďalej je tu aj britský výskum motoru, ich motor sa nazýval Icarus a bol veľmi podobný americkým typom. Týmto by sme uzatvorili kapitolu termálnych nukleárnych motorov. Teraz teda prechádzame na pulzné jadrové motory. Nedá mi nespomenúť, že medzi jadrové motory by sa teoreticky mohli rátať aj elektrické motory, kde zdrojom energie je napríklad radioizotopový termoelektrický generátor, poprípade klasický nukleárny reaktor. Áno, takýto motor využíva elektrickú energiu na pohyb, ale táto elektrická energia je predsa vyrábaná jadrovými reakciami, preto by sa teoreticky mohol radiť do rovnakej kategórie. No oficiálne nás čaká druhá kategória, a to sú pulzné raketové nukleárne motory. Ako názov napovedá, takéto motory prerušovne vytvárajú ťah. Tento ťah pri týchto typoch motorov je najčastejšie vytváraný jadrovou explóziou, poprípade inou explóziou jadrového charakteru. Môže to znieť ako šialenosť a reálne existovali koncepty na rakety, hlavne veľkých rozmerov, ktoré by boli poháňané jadrovými výbuchmi. Dve najväčšie koncepty, ktoré kedy boli rozpracované, mali názov Orion a Daedalus. Tie si teraz podrobne rozoberieme. Orion mala byť veľká loď valcového tvaru, kde vpredu by bola osádka, v strede by boli zásoby a vzadu by bola zásoba atomových bomb. Mali ich približne o sile 5 kiloton, čo je približne tretina jadrovej bomby, ktorá spadla na Hirošimu. Za touto poslednou časťou by sa nachádzali obrovské tlmiče, podobné ako na aute, ale o mnoho väčšie, a na nich by bola pripojená obrovská doska z ocele. Tejto doske by bol otvor, cez ktorý by sa vyhadzovali jadrové nálože za loď a za tento ocelový plát. Tam by sa následne nechali odpáliť. Samotný výbuch by takto tlačil loď dopredu. Aby nedošlo k okamžitému zničeniu lode, nachádzali sa na nej práve tie tlmiče, ktoré mali tento výbuch stlmiť a znížiť tak tlak na konštrukciu lode. Nápad na takúto loď vznikol už v 50. rokoch a dokonca bol podporovaný význačnými fyzikmi a matematikmi tej doby, pretože poskytoval lacný spôsob, ako pohybovať veľkými loďami na veľké vzdialenosti slnečnej sústave. Ale problémy, vďaka ktorým sa takýto pokus nikdy neuskutočnil, naozaj sú asi očividné. Jednak je potrebné postaviť naozaj veľkú loď, zaoftrať veľké množstvo jadrového materiálu a zároveň zostaviť loď tak, aby vydržala tieto výbuchy. Existuje ale aj druhý návrh, ktorý vznikal v 70. a 80. rokoch v Británii a má názov Daedalus. Ten principiálne funguje rovnako ako predchádzajúci Orion, ale jadrové výbuchy sa rozhodli premiesniť spoza lode pred loď. To môže znieť ešte šialenejšie, ale v skutočnosti je to múdrejšie riešenie. Loď môže byť akéhokoľvek tvaru. Základom ale je, že vpredu sa nachádza padák na dlhom lane a jadrové výbuchy sú uskutočňované za týmto padákom. Tu existujú dva dôvody, prečo je tento koncept lepší ako predchádzajúci. Poprvé, padák dokáže vyťažiť z jadrového výbuchu o mnoho väčšiu hybnosť a zároveň použitie dlhého vlečného lana chráni loď pred priamými dôsledkami výbuchu. Opäť, ale takýto projekt nikdy nebol uskutočnený reálne zo zjavných dôvodov. Posledným motorom tejto podkategórii by bol motor na antihmotu. Ten môže fungovať podobne ako termálne jadrové motory alebo ako tieto náporové motory, ktoré sme si spomenuli pred chvíľou. Hlavným rozoznávacím znakom ale je, že nevyužíva jadrové štiepenie, ale fúziu hmoty a antihmoty. I keď slovo fúzia nie je správne použité, pretože takejto reakcii sa hovorí anihilácia, pretože dôjde k strateniu hmoty aj antihmoty a uvoľní sa iba čistá energia vo forme žiarenia. Problémom, ale ktorý je teraz o mnoho skrytejší, je v tom, že doposiaľ sa nepodarilo vyrobiť dostatočné množstvo antihmoty. A výroba 1 gramu antihmoty, čo je množstvo, ktoré by sme potrebovali asi na cestu k Marsu, by totálne zrujnovalo svetovú ekonomiku. V tejto vete ale zároveň bolo spomenuté, aké silné toto palivo v úvodzovkách vlastne je. Pretože nám stačí 1 gram antihmoty, tomu odpovedajúci 1 gram hmoty a dokážeme sa dostať až na Mars. Teda energia uskladnená v tomto v úvodzovkách palive je naozaj nepredstaviteľná. Vychádza zo známej rovnice S rovná m krát C na druhu, kde m je hmotnosť, v našom prípade 2 gramy, a C na druhu, čo je rýchlosť svetla, predstavuje neuveriteľne veľké číslo, teda aj výsledná získaná energia je nepredstaviteľná. Týmto uzatvoríme kapitolu o raketových jadrových motoroch na pulzný pohon a prejdeme k poslednej kategórii, a to sú náporové raketové jadrové motory. A dá sa povedať k jej jedinému zástupcovi, a to je Bussardo Ramjet. Ten si môžete predstaviť ako obrovský lievik, ktorý letí cez medzihviezdny priestor a týmto svojím veľkým lievikom naberá okolitý plyn. Ten, i keď je veľmi riedky, vďaka obrovskej ploche tohto lievika predstavuje dostatočný prísun paliva. Paliva pre jadrový reaktor ukrytý v trupe lode. Ten využíva medzihviezdny plyn, ktorý je najčastejšie tvorený vodíkom, aby ho fúzoval, teda spájal sám so sebou, čím vytvára hélium. Tento proces ale taktiež produkuje obrovské množstvo energie a táto energia sa dá využiť k pohonu lode. Je to jeden z najefektívnejších konceptov, ako by sa dalo cestovať na veľké medzihviezdne vzdialenosti. Problémom ale je, že aby takýto ramjet fungoval efektívne, tak by polomer takéhoto naberacieho lievika bol asi 1000 km. Čo ale nie je až tak nepredstaviteľné, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Obrovskou výhodou tohto motora oproti všetkým ostatným je, že tento motor si v podstate žiadne palivo nemusí brať so sebou, pretože všetko palivo si zozbiera po ceste. Zároveň efektivita jadrovej fúzie v reaktore dovoluje takémuto ramjetu získavať obrovské rýchlosti. Teoreticky môže nabrať až rýchlosť svetla, no prakticky, kvôli určitým efektom, naberie asi 2/3 rýchlosti svetla, čo stále predstavuje 200 000 km za hodinu. S takouto rýchlosťou by ste sa najbližšej hviezde dostali asi za 6 rokov. Opäť, logicky, takáto loď by musela byť taká obrovská, aby dokázala efektívne fungovať, že to teraz nebolo možné ju postaviť. A asi dlho ani nebude možné. No i tak predstavuje najlepší spôsob, ako by sa dalo v budúcnosti cestovať. Týmto motom zároveň ukončujeme dnešný podcast. Pozreli sme sa na to, ako funguje jadrové raketové motory, prešli sme si, že existujú termálne, že existujú náporové, že existujú pulzné. Podali sme si určité typy ku každému, aké sú ich základné princípy fungovania. Dúfam, že sa vám tento podcast páčil. Ak áno, tak môžete dať like, komentár, popravde môžete napísať, aký podcast by ste chceli na budúce. A dovidenia.